Tokian tokikoa.
Arratsaldeko 6:30 jo dute oraintxe eta otsailaren lehen egun honetan tokiko matalean Goienaren txanda da. Jon Berezibar, arratsalde hon daizula.
Arratsalde hon.
Deba Goienan, azkeneko hilabetetan Nepali laguntzeko izan diren eta aurrerantzean izango diren proiektu eta ekimenei buruz hitz egin behar diguzu, ezta?
Halaxe da, bai.
Zer da ba antolatu dutena?
Ba, zer ez dute antolatu, ze 2015 urtean, bueno, lurrikara eta gero montzoiare izan zuten, eta makina bat erreplika, eta oso egora txarrean geratu da, ba, dakigu moduan herrialdea, eta ba, ematen du horren erantzuna izan zuen olako elkartasun uholde batek, iazko urtean, eta horrek jarraipena izango du, orain oinatin, badatozen hilabeteetan.
Bai, asko hitz egin genuen guk Nepali buruz, sasoi batean, gero astu egin zitzaigun, lerroburuetatik atera genuen, baina ikusten dudanez zuen baiada horretan, Nepal lagunduz elkartean jende askok oraindik ere oroimenean dauka Nepal, eta horien artean bada Nepalekin lotura estua duen persona bat, ez da?
Horixe da, Felipe Uriarte bera, mendizalea eta Oñatin pertsona ezaguna, bere inguruan taldetxo bat batzea lortu du, eta baitere diruko purutxo bat ere dagoeneko bidali dute ba, Nepaleko leku konkretu batera. Horiz da, baina Oñatin bakarrik, Deba Goiena osoan ere egin dira beste bat kontu, izan ere badago komunitate txiki bat, Arrasaten eta Oñatin batez ere.
Nepalgo komunitatea.
Hori da, bai, familia batzuk dira, 30 lagun, baina ez beharra eta gero nahiko presentzia izan zuten herrietan, otoitzaldiak, diru batuketak, janari diastaketa, bazkenean, hori, ba, dirua batu eta jendearen elkartasun hori pizteko.
Felipe Uriarte, arratsalde on daizula.
Bai, arratsalde on.
Zuk ere badaukazu, lotura estua Nepalekin, ez da?
Bai, estua eta luzea. Aspalditik an, bai.
Iazko maiatzaan izan zen lurrikarak, samindu zintuela badakigu, egun hartan edo egun haietan ere zurekin hitz egin genuelako, ondorengo asteetan hango berri izan genuen, 9 hilabete beteko dira laster, orain zer dakizu hango egoerari buruz?
Bueno, hainbat tokitan gauzak hobera jo dute, noski, ez? Ja, 9 hilabete pasada die, zuk esaten bezala eta beste tokitan mendialdean eta hola, herri txikitan, landa ere mutan, batez ere hor Nepal erdian, erdiko baiarak eta Himalaian arteko badie gune batzuk, mendi txikiak, 3000 metrotaino, baso asko hor eta hor jozun lurrikarak gogor, ezta. Eta inguru hoietan egoera nekez ari du hobera egiten. Bai, eta hor batez ere zuzentzen ari die bialtzen ari dien laguntzak, ez da.
Lotura estua eta luzea esan didazu. Noiztik ezagutzen dituzuzuk inguru haiek, Felipe?
Izan sortea 1974an han lehenengo aldia egoteko. Eta geroztikan ia urtero bisita indet inguru hartara. Así que luze xamarra, bai. Luzea ez da egiten, baina bai, aspalditikan, bai.
Jonek esaten zigun bezala, Nepalgo jendeak ere bizi dira zuen baiadan, eta haiek lehenengo momentuan mogitu ziren, Oñatiarren erantzuna ere berehalakoa izan zen, ez da?
Bai, haiek berehala mogitu ziren, eta diru puska eder bat atea zuten, beraiek ziren protagonistak, eta gara, bere herrirako eskatzen, eta oso txukun aritu ziren. Eta guk antolatu izan dugun, hemen Oñatin antolatu izan dugun, jardueretan ere txukun eta zintza torri die eta beti lagunketan izan die. Normala beraientzako zea, hola alako jarrera izatea eta bueno, guri politia izan zen, zeren ere horrek eintzu nola baiteko lotura bat hemen Nepaleko jenden artean eta hemen biziren zende Nepaltarren artean eta bertako jenden artean, ez da.
Kaixo, Felipe, diru kontu ez da hitz eginda, ez dakit, batu duzue dirutxo bat, 2015 urtean diru desente joan zen Nepalera, zehazki baina puntu edo proiektu jakin batzuetara joan da diru hori, ez da?
Bai, jaio ginenean, kontuatu ginen berala, alde batetikan luzerako behartzula gure jarduera, ez zela lurrikara dakitua. Zeren, berez Nepal badu berarazoak hainbat tokitan, ez? Jendea ez da oso erresi bizi eta lurrikarakin okerrago, ordun bere pentsatu ginen lurrikararen erekinak luzerako izango ziela eta kostatu kostata ba bultatuko zela dena bere onera, ezta. Hoi alde batetik, bestetik ba baita ere nahi genuela nolabait biltzen ginuen dirua kontrolatu, hau da bidean ez galtzia, sarri galtzea gertatzen da organizazioa unditan, badute infrastruktura undiak, geho, hango gobernua eta ba, dirua xamur galtzen da, han eta hemen, ez da, eta nahi genuen, xuxen eta toki oso kontrolatuta izango genuen toki batera bialtzea, ez da. Eta, bueno, bi gauza horiekin jokatzen ari gara, eta horrein gontan, ba, badakigu, diru puskaba bialtuko dugula, ze etxeak altxatuko die, ze familiako, eta ze herrian. Ordu noi nik uste oso hurbildu egiten du guk egingo dugun galduko dugun laguntza, ezta.
Beraz, hor dirua ez da galduko alde batetik eta beste alde batetik zehatz esango duzu ez zertarako erabili behar den diru hori, ez?
Hoi da. Eta horrez gainea bi proiektutara biatzen hasi gabiatzen dirua eta ba betu ederra da baita zeren euskaldunak daude sartuta bi asmo hoietan, ez? Bat Lukla famatu horren onduan dagoen herrixka batera, Lukla da aeroportu ospetsua ezta, eta berengan Luklatikan ordu erdi batera badago herrixka bat Txaurikarka erabat suntxiturik gelditu zela, ezta. Eta hor Txaurikarka proiektua eramaten du Koldo Aldaz eta Nabel Armendariz Naparrak eta ni baduta beraiekin kontatu istua eta haien bidez ari gea bideratzen dirua bi etxe Txaurikarkan zar berritzeko, altxatzeko erabat, ez? Erorita bai daude. Eta beste proiektua Manaslu inguruan dago Gorka distritoan Dola herria erabat desagerturik gelditu zen, tokia etzen ona, eta lurra lurizi handi batek estali zuen herria. Eta bueno, ba, oan handikanen bere lengoko herritikan kilometro batzutara, toki on batian, ari die berreik itzen erabat herri bat, berria, ez? Eta proiektu hortan sartuta dago, edurne pasaban Tolosarra, hasi que, bueno, ba, alde hortatik ere, ba, bueno, ondo, zeren, ba, konfianzago dago gu eta haien artean, Koldo, Anabel eta pasaban, eta, bueno, hoi ere, ba, nola baita, segurtasun ematen digu dena ondo jumodal, ez da.
Eta ondorengo hilabetetarako ere, badauzkazua, ekitaldi gehiago eta gauza gehiago antolatuta, ez? Hor, elkartasun trekin bat ere, horren berri izan dut?
Bai, hoize, hasi que nahi baduzu, bakizu, motxila prestatu eta etorri zaitez. Baduzu demoro handik entrenatzeko, irailan 23an abiatzeko asmoa dugu, eta Everesteko antzineko bidea egiteko, Jiri erritikan, eta Jiritikan Luklaraino jungo gira 8 egunetan, hain xuxen Jiritikan Luklara hortzen jo du lurrikara gogor, zen handikanen gorago hain fuerte ez du jo, eta gio jarretuko dugu Luklatikan, Everesteko kalapatar mendiraino justo beko kampamentu baino gorago, ez da? Eta izango dien mezortzi egun mendien ibiltzeko eta irailan 23an atatzeko eta pilarikan etxean bueltatzeko.
Ibilaldi otrekin horretara edonork eman dezake izena, ez dakit badiozu ba badela, ez? Bide zarra, Everesteko bide
zarra. Ni gonbidatuta nago baintzat.
Ez dakit aisialdi bidaia baden edo ez dakit kontaiguz apurtxo bat ez ezaugarri izango dituen.
Bai, bueno, ba Nepal gure Euskal Herria bezalakoa da, baina mendiek handiagoak eta beko aldean Jiritikan Luklara dena gora eta bera da gora eta bera. Ikusten duzu herrian bertan, kontxo, han bi ordutan enongo gira eta sei ordu behar duzu iristeko, ez zeren tartean hor baiara zakona daude, jetxi errekara hilio berriro. Orduan, lehenengo puzka hori Luklaraino olakoa da, ez? Berdea, arroza, arroztegia daude, etniak da oso bereziak, Tama, Linguk, Rai, oso jende apala, oso jende arrera oso nekoa. Eta dena berdea da, pixkat erabat tropikala, erreka undia, sakonak, ederra. Eta gero ja Lukatik angora zierrez berdina. Ja, ba, goimendiko paisaia da, etniak ere zierrez ezberdina da, dakizue, xerpak fama ospetsuak, eta, bueno, eta glaziarrak, eta mendi altuak, munduko altuenak. Orduan politia da bidaian oso kontraste handia daudela, ez? Bai geografiaz, bai paisaiaz eta bai etniaz. Orduan oso berdi. Da bidai vertikala bat, ez? Ateatzen zean 1000 metrotikan eta 6000, ia 6000 metrotan iristen zea. Ederra, eta nor, edo zein, konbidatuta zaudete biok esan dizu, eta zike, animo.
Bueno, 6000 euro bildu dituzuela, baila da osoan jakin badakit, Felipe. Baina pentsatzen dut, gu entzun da, beste norbaitek ere kolaboratu nahiko duela, orain arte ez duelako jakin, da orain badakielako, nahi duenak zer egin dezake, nun egin dezake aportazioa edo?
Bueno, badu kontu korrentea, baino zoritxarrez, nire buruz arronek ez du horreitzen eta ez dizut esango. Baino, bueno, egitan baldin badu elagundu Oñatiko turismo bulegoan han hartuko du horren berririk. Ere telefonoa dizut esango, buruan ez dudalako.
Baino, Oñatiko bulegoa, turismo bulegoa erreza da aurkitzeko, ez da?
Zamurra. Uh-huh. Gaur egun internetekin bakizu.
Bai, jakina. Bueno, ni gaizki esan du, 6000 euro bildu dituzte Oñatin bakarrik,
da,
ez?
Oida.
Baila dan gehiago.
Bai, 31.000 euro iaz, bai.
Uh-huh.
Beste ekimen batutan.
Bai, debago jenan, ba, 1000 euro bildu dira.
Horrek poxa pixka bat ere emango dio, Felipe Uriarteri, ez?
Bai, denoi ematen digu izugarri, eh? Izugarri, zeren, kontxo, ditu, txaurikarka, etxe bat altxatzea, era bat txuntxitu da dagoela, balio du 1800 euro.
1800 euro?
Bai, eta kontutan euki, hainbat gauza, kamandutik etortzen diela, giri aino autobusean, eta giritik antxaurikarkara, 7 egunetan jenden bizkarrean. Eta, ba bueno, dena porlana behar den gauza guztiak, harria bat dutean, hori ez dute ekarri behar betikat, baina berden guztia dator eta 1800. 1800 ekun altxatzen dugu etxe bat. Eta ederra da, txiki horrekin, gurentzako ez dala ezer, ba, han alako mesede egiten duzu.
Eta etxe asko daude eraikitzeko, ez da?
Hoi da. Poza handia. Eta bueno, ba, geho argian bukatzeko detalitxo bat, trekina pasako gea txaurikarka harritikan, eta aukera izango dugu ikusteko gure guk emandako dirua nola bihurtu da etxe batean telatuta guzti.
Ziur naiz argazki dotoreak ere aterako dituzuela bidean.
Bai, jakina, bat jendean aurpegia, jende alaia hoien aurpegi ederrak.
Usted musika emanaldi bat ere badagoela pentsatuta, ez, Jon?
Hori da, bueno, dagoeneko aurkeztu dituzte datozen hilabeteetan egingo dituzten ekintzak, kamiseta solidarioa erosi daiteke Oñatiko Matxokotan eta baita ere Oñatiko Turismo Bulegoan, eta pentsatzen dut entzuten gabiltzan kontzertu hori horri buruz ari zaela galdetzen Jean-Michel Bide Xardabera, eta bere kontzertu bat lotzekotan dira otsail martxo inguruan, ez dakite Felipe dagoeneko itzordua zehaztu da daukazuen?
Bai, gutxi gure bera, hortzen gabiltza, lanien oindik. Eta aurreatu zete, baino bildur naiz, ea hankasartuko da, baino tira.
Ez genuke nahi,
Ez, baino, dena den, martxoak amaikan ustet, abigia lasaiatzen, noi dugu eguna proposa, Oñatin baek izue gauz asko ospatzen die, astero, eta dena okupatute egoten da, baina hor, amaikian izango du areto bat libre, eta horrekin ari gira lanean. Espero dugu baiet, zeren, ederra da baita, hemen iparraldetaz gutxi dakiguta, alako kantari zora garri bat ekartzea politi izango zen.
Ja, Michel Bedaxagar, nik uste hau entzunda segituan esango duela baiezkoa, Nepali leio bat zabaldu nahi diotela berriz ere Oñatin, dirua biltzeko, eta hortxe, ari direla kontzertua antolatu nahi.
Bea hain xuxen bere buru eskin izun Nepal erantzako zelako, Bea nonbait han izan da, eta maite du, herria aldiua, eta pronto dago etortzeko zea, kantatzea.
Bueno, ba, eguna oraindik ez dugu laera bat zehaztuko, baino jarriko duzu, eh? Goienan, horren berri, ez da,
bai,
Ion?
Bai, bai, luz eta zabala emango dugu noen barri, bai.
Bueno, ba, Felipe Uriarte, eskerrik asko, Nepalgo berri emateagatik, eta ea, diru bilketa pixka bat gaixeago suspertzen dugun, eta 1800 euro xume balio duten etxe hoietako asko, eraikitzeko bidea egiten dugun.
Oida, mila esker zuei.
Segi ondo, Felipe.
Kasuiten gati, bai, musu bat, bai. Zanongi.
Bueno, Baion, zuri ere agur esan beharko dizugu, gaur Goienari egin diogu tartea hementxe tokiko men, eta eskerrik asko, Nepalgo berriak hartzeagatik zuri ere.
Ez horregatik.
Segi ondo.